Þér hefur náttúrulega verið kendar bænir.
Já, já, konar. Já, mér voru kendar margar bænir.
Lemmis þessi, já, þannig ýmsar bænir, lemmis, nú er ég klæddur og komin að ról.
Já, maður kann hana nú. Ég les hana nú alltaf þegar ég búin að klæða mig, en þann dag í dag.
Og var þá enn venja að menn syngdu sig þegar þið komu út í bæjardyrnar?
Já, allt eldra fólki gerði það. Mm-hmm. Þegar það kom út, þá syngdu það sig.
Og það var ekki farið neina bæn þá eða neitt?
Nei, ekki svo ég vissi til. Nei. Ég var náttúrulega unglingur og hafi geta farið með hana fyrir því þó ég ekki heyrði hana.
Og svo hafði náttúrulega verið ýmsar kvöldbænir.
Já, já. Það voru ýmsar kvöldbænir. Maður lasnum alltaf faðir voru á kvöldin náttúrulega þegar maður háttaði og svo í röð bænirnar sem mamma kendi mér.
Já, og það hefur verið margar bænir.
Já, það voru margar. Ég man margar af þeim enn þá.
Já, þú vildu kannski lofa mér að heyra eitthvað af þeim. Því ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, hefur, bara faðir vorið, sko.
Ég hefur aldrei heyrt bænirnar.
Nei, og svo hef ég, já, en mér hafði kennt þessi bæn þarna, nú er klættur og komur á.
Já.
Hafi kunnað hér á barnaði, sko.
Já, ég trú því.
Já. En ekki kvöldbænir.
En það eru náttúrulega margar af þessum bænum sem konur í sambókina.
Já.
Sem að maður var látin lesa.
Já.